Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni Ijumaa ya Machi 6 mwaka huu wa 2020 ndani ya studio namba 15 za VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja leo, ikiwa ni furaha day kabisa, mambo yatakuwa mazuri. Tutakuwa na ripoti tofauti, tutakuwa na burudani na mambo mengine kadhaa. Lakini kuhusu habari, Mkamiti, ni kwamba huko Kenya kuna mapigano yametokea kati ya wanajeshi wa serikali kuu ya Somalia na wanajeshi wa jimbo la Jubaland lililojitenga na Somalia kwenye mpaka kati ya Kenya na Somalia, na kumetokea hasara. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera atatujuza mengi.
Hasa hali kadhalika tutaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo wanaharakati wa haki za binadamu wanataka uchunguzi huru ufanyike kuhusiana na kifo cha Jenerali Delphin Kayembe kilichotokea nyumbani kwake siku moja tu baada ya kusimamishwa kazi.
Na kila Ijumaa kama kawaida tunakuwa na kipengele cha jicho letu. Basi leo katika jicho letu utasikia, ukitaka kufanikiwa katika maisha nini ufanye, utapata ushauri.
Hali kadhalika kama ulivyodokeza kwenye michezo, tutakuwa naye Kioko kutoka Mombasa, na moja ya mambo atakayo tupatia hii leo ndani ya VOA Express ni kuhusiana na uhamisho wa nyota wa Harambee Stars Victor Wanyama. Nisieleze mengi, muda ukifika Josephat Kioko atakupa yote in and out.
Kabisa. Haya, moja kwa moja tunaelekea kwenye jiji kuu la Kenya, Nairobi. Tunaungana naye Kennedy Wandera. Kennedy, habari za saizi?
Nairobi kutulivu.
Washington ni safi, kuna hali kidogo ya kibaridi lakini ni afadhali ukilinganisha na siku za nyuma. Haya basi, mapigano haya kati ya wanajeshi wa Jubaland na wanajeshi wa Somalia eneo la mpakani, kipi kimetokea huko?
Tangu mapigano hayo yaanze katika mpaka wa Kenya na nchi ya Somalia wiki hii, kumekuwa na ripoti kwamba Mandera imekuwa eneo ambalo wakazi wanaishi kwa hofu kubwa zaidi, na hivyo basi hawezi kutekeleza majukumu yao hata licha ya Rais Kenyatta kuzungumza na rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ili waweze mapigano hayo yasitishwe ndani ya Kenya. Lakini sasa gavana wa jimbo la Mandera na viongozi wengine kutoka eneo hilo sasa wanasema kwamba pamekuwapo na madhara kutokana na vikosi hivyo kukabiliana huko Mandera. Hebu tumsikilize huyu gavana wa Mandera aliyeroba na mweleza.
Sisi hatujui vile vita imeanza kirasmi, lakini wamepigana na hiyo mapigano yameweza kufanyika katika boda yetu hapo Mandera na ndani ya eji ya Mandera pamoja na Bulhawa, na hiyo imeathiri na watu 11 wakajeruhiwa, mmoja wao amekufa akiwa hospitali.
Na vile vile ni swala ambalo bado linaendelea kuzungumziwa sana, iweje majeshi ya nchi ya kigeni kuingia Kenya bila idhini ya serikali. Kwa mujibu wa sheria za Kenya ni kwamba majeshi yote yanapoingia ndani ya nchi lazima pawepo na idhini hiyo kutoka kwa bunge la Kenya, na bunge la Kenya vile vile kupeleka majeshi yake nje ya nchi yake, basi pia lazima bunge hilo litoe idhini. Lakini hapa wanajeshi wa Jubaland na wa Somalia wamekuwa wakikabiliana katika mpaka wa Mandera ndani ya Kenya, na sasa gavana ameulizwa iwapo wanajeshi hawa bado wako katika eneo la Mandera, na akasisitiza kwamba hilo ni suala ambalo kila mtu anajua, na hivyo basi anaitaka serikali iingilie kati na kuhakikisha wakazi kwamba usalama wao umedhibitiwa na hawawezi kuathirika kwa njia yoyote. Lakini tena tumsikilize huyu aliyeroba anavyosisitiza hapa.
Raia wametoroka manyumbani kwao katika Mandera Town, vijiji kama Border Point 1, Barwako, Bulagarai, Bula Arabia, pamoja na Busle na sehemu zingine ambayo inapakana na Somalia, na wamewacha manyumbani kwao na sasa hivi wamekuwa ni watu displaced. Na kwa sababu ya hiyo shida ambayo imetokea, na kwa sababu wanaopigana sio wa Kenya, ni watu ambao wametoka katika sehemu zingine za Somalia. Tunataka kuomba serikali yetu kuu kuweza kuhakikisha mambo ya Somalia na shida zao na kupigana kwao yaweze kupelekwa Somalia, na Somalia iweze kutatua shida zao vile wao wanajua, ili wa Kenya ambao wako katika kaunti ya Mandera waweze kuepuka na shida ambayo imetukumba, ambayo si vita kati ya wa Kenya ama Kenya, lakini vita ambayo imetokana na mpaka na kuzozeana baina ya grupi mbili kutoka nchi ya Somalia.
Wandera,
serikali tuko labda kwa sababu ya msikilizaji wetu, nieleze tu kwamba mgogoro huu umetokana na dhana kwamba Abdurashid Janani ambaye ni waziri wa usalama kutoka eneo la Jubaland aliingia Kenya na akaingia eneo la Mandera. Hivyo ni mtu ambaye anahitajika kwenda Somalia kufunguliwa mashtaka. Lakini vikosi vya usalama vya Somalia vikaona mtu huyo yuko Kenya au yuko Mandera, lazima zimtafute na kumkamata kumrejesha huko. Lakini mpaka sasa hajakamatwa na kumekuwa na taharuki katika eneo hilo, kwa sababu inaosemekana kwamba bado angali wanakita kambi ili waweze kumkamata.
Labda kwa haraka haraka, serikali ya Kenya, kuna taarifa yote ambayo imetoa sababu tukio hili la makundi mawili ambayo ni majeshi ya kigeni kupigania kwenye ardhi ya Kenya ni jambo lisilokuwa la kawaida?
Ni jambo la kawaida, lakini Rais Kenyatta alitoa kauli. Baraza la usalama nchini Kenya ambalo linaongozwa na Rais Kenyatta alitoa amri kwamba Somalia lazima itii mipaka ya Kenya na hawezi kuingiza majeshi yao nchini Kenya bila idhini ya serikali ya Kenya, na hivyo basi kuwataka kwamba wasuluhishe masuala yao kule ndani, wala si kuleta Kenya. Kwa hivyo Kenya imesisitiza kwamba Somalia lazima iheshimu Kenya.
Tukushukuru sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo, na tukikutakia weekend njema.
Na sasa moja kwa moja tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Malivika, kuna ripoti kwamba watetezi wa haki za binadamu pamoja na mashirika ya kiraia wanaomba kuundwa kwa kamati itakayohusika na uchunguzi wa kifo cha Jenerali Delphin Kayimbi. Nini kilichopelekea wanaharakati hao kufikiria hivyo? Kuna wasiwasi wowote kuhusiana na kifo chake au?
Ndiyo, kwa kweli kama vile unavyozungumza ni kwamba kuna wasiwasi kuhusu kifo chake, hata kutoka chama tawala cha FCC kinachomuunga mkono Rais Joseph Kabila waliomba kwamba uchunguzi ufanyike, kwa sababu wanasema kifo chake sio kifo cha kawaida. Lakini wakati ambapo tunazungumza, tayari kamati yenyewe imeundwa na imeundwa na majenerali wa jeshi na vile majenerali wengine kutoka mahakama ya kijeshi, kwa sababu Kayimbi alikuwa ndiye mkuu wa masuala ya usalama kote nchini, hasa katika jeshi. Nimezungumza naye Karpat Tulinabo kutoka shirika la ADEC DDH, ilikuwa ni shirika lenye kutetea haki za binadamu, ambalo wanasema kwamba katika kamati hii wangeongeza vile wananchi ama waongeze watu wengine kutoka nje ya nchi, ili pengine utafiti wenyewe uweze kufanyika bila kuwa na msimamo wote, kwa sababu alifariki nyumbani kwake na masaa machache tu baada ya kusimamishwa kazi. Vile vile nikazungumza naye Placide Ndilamba, watu wanasema hivi.
Na kwa kuwa government imeingia katika mbinu hizo za kusema itafanya utafiti na imeweka kamati ya kufanya utafiti huu, sisi tunadhani kuwa ni mwanzo wa kutafuta suluhisho. Lakini woga tunao ni kuwa kuna makamati mengi yaliwekwa ili kufanya utafiti kwa kesi nyingi ambazo zilipitika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini bado ripoti zao hatujajua ziko wapi, na zingine hazija bado onyeshwa wazi kwa raia wa Kongomani. Ndio sababu sisi tuko nasema kamati hiyo itabidi ipewe muda, tujue kama inatumika katika muda wapata gani na siku gani watatoa ripoti kwa wale ambao waliwatuma, na kisha waliowatuma watapana ripoti kwa raia siku gani.
Tunafurahia ile kusema ya kwamba kutakuwa maankete ambazo zitafanyika ili kwa kueleza kiukweli kifo chake kimetokea namna gani, kwa sababu sisi kama vile watetezi wa haki za binadamu, shabaha yetu ilikuwa kumuona bwana Delphin Kayimbi anaenda mbele ya justice apate kujibu kwa yale ambayo tumesikia ya kwamba rais alisema mkosee de ministre, kama bwana Delphin Kayimbi alikuwa amesikiliza directeur de cabinet wake na wengine wa conseiller wake ndani ya gouvernement. Na kwa hiyo sisi furaha yetu ilikuwa kumuona bwana Delphin Kayimbi akijitetea mwenyewe na kupana mwangaza kuhusu hayo mashtaka.
Malivika, je, mbali ya kuzungumza na wananchi, umepata fursa pengine ya kuzungumza na familia iliyo karibu kabisa na marehemu Kayimbi, kujua ni namna gani wamepokea matamko haya ya hii kamati ya watetezi wa haki za binadamu?
Kwa kweli kama umetoa kuzungumza ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao nimewauliza wengi sana, lakini familia yake wote wanasema kwamba wanahitaji uchunguzi ufanyike, kwa sababu Kayimbi alifariki tu wakati ambapo alikuwa anasubiriwa na mahakama ya kijeshi. Alikuwa ameitwa na mahakama ya kijeshi kwamba aende ajieleze kuhusu zile njama ambazo walikuwa wamemshutumu kwamba yeye alikuwa akisikiliza simu za rais, ama alikuwa akisikiliza simu za watu ambao wanakuwa kwenye ofisi ya rais. Alafu vile vile utafahamu kwamba Kayimbi ni mmoja wa wanajeshi ambao ni wanajeshi maarufu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na masaa machache tu alikuwa tayari walinzi wake amepokonywa walinzi wake pamoja na silaha. Kwa hiyo ndio sababu watu wakasema kwamba hapo kulikuwa na nini, lakini ilikuwa ni kwa sababu ya kiusalama. Mahakama ya kijeshi ilikuwa ikimfuatilia na ikimwomba kwamba afikishwe mahakamani, kama vile matoa kumsikia huyo Karpat akisema kwamba wangeacha mwenyewe afike mahakamani ajieleze kuhusu zile shutuma alikuwa akishutumiwa na rais wa Kongo kwamba yeye huenda kuna njama fulani ambazo alikuwa akipanga kwa ajili ya kutaka kuipindua serikali ama mambo mengine. Kwa hiyo wanasema kwamba wanasubiri hii kamati ya kijeshi tuweze kufanya uchunguzi ambao ni wa hakika, kwa sababu ni mtu alikutwa nyumbani kwake amekufa. Je, alijiua ama aliuliwa ama kuna kitu alipewa? Ndio hiki kinafuatiliwa sasa.
Shukrani sana Oster Malivika kutoka huko mashariki mwa DRC. Msikilizaji wa VOA Express, ka tayari kusikiliza habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kusaini mswada wa sheria utakaoruhusu kutolewa dola bilioni 8.3 kwa ajili ya matumizi ya dharura kupambana na mlipuko wa virusi vya corona ambavyo vinaendelea kuenea hapa Marekani na kusababisha vifo. Fedha hizo zitatumiwa pia kutafuta chanjo dhidi ya kirusi hicho kinachofahamika kama COVID-19. Waziri wa Afya Alex Azar Alhamis amesema vifaa milioni 1 vya kupima kirusi cha corona vitawasili nchini humo mwishoni mwa wiki hii. Taarifa hiyo ya waziri wa afya inatokea baada ya makamu rais wa Marekani Mike Pence kukiri jana kwamba Marekani haina vifaa vya kutosha vya kupima virusi vya corona.
Viongozi wa Afghanistan wanasema takriban watu 27 wameuawa na darzeni kadhaa ya wengine wamejeruhiwa leo baada ya watu wenye silaha wasijulikana kushambulia mkutano wa hadhara mjini Kabul, mkutano uliohudhuriwa na wanasiasa waandamizi wa upinzani. Shambulizi hilo limetokea wakati makamu wa rais wa zamani Karim Khalili akitoa hotuba kwenye sherehe ya kumbukumbu ya kifo cha kiongozi mmoja wa Kishia. Sherehe hiyo ilikuwa inaonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni za Afghanistan. Khalili pamoja na viongozi wengine wameonekana wakitimka wakati wa ufyatuaji wa risasi. Hakuna kundi lilodai kufanya shambulizi hilo. Kundi la Taliban limekanusha kuhusika katika shambulizi lenyewe. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani amelani shambulizi hilo akisema linalenga kuvunja umoja wa kitaifa.
Afisa usalama wa Uturuki leo wametumia gesi ya kutoa machozi ili kuzuia wahamiaji kutokea nchi jirani ya Uturuki wasivuke mpaka na kuingia Ugiriki. Tangu wiki iliyopita maelfu ya wakimbizi waliwasili kwenye eneo la mpakani la mashariki mwa Uturuki kwa kutumia bahari na nchi kavu kwa matumaini ya kuingia Ugiriki ili kuelekea katika mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya. Ugiriki imetangaza kwamba mpaka wake umefungwa, huku rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akisema kwamba hatokubali tena nchi yake kuwa kama mlinda mlango wa kuzuia wahamiaji wasielekee bara la Ulaya.
Mshambuliaji aliyelenga ubalozi wa Marekani nchini Tunisia ameuawa baada ya kusababisha mlipuko na majeruhi ya watu kadhaa. Polisi wa Tunisia wamesema kwamba mshambuliaji huyo aliyekuwa anaendesha pikipiki alijaribu kuingia katika ubalozi huo wa Marekani wilayani Berge de Lac, lakini akazuiliwa na polisi wanaotoa ulinzi. Maafisa kadhaa wa polisi wamejeruhiwa, lakini hakuna taarifa kamili kuhusu idadi na uharibifu uliotolewa. Polisi hawajathibitisha iwapo shambulio hilo lilikuwa la kujitoa muhanga.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na kama kawaida kila siku ya Ijumaa huwa tunakuletea kipengele cha
jicho letu.
Haswa, na leo hii jicho letu basi tunashuka mpaka jijini Dar es Salaam, ambapo kuna msanii maarufu sana, jina simtaji, anasema siri ya mafanikio kwenye maisha yako ni kujiamini.
Inaitwa confidence.
Sikiliza.
Naam, ni mimi Rahabu Freddy. Nipo nawe hapa kwenye jicho letu nikiwa pamoja na malkia wa mipasho Hadija Omar Kopa. Anasema bidii na kujiamini kwako ndio mafanikio ya shughuli ufanyayo.
Mimi sikutegemea kama nitafika hapa nilipofika. Mimi nilikuwa Zanzibar, kwa ningekuwa sasa hivi nasugua masufuria tu. Lakini hapa nilipofika pia ni padogo, lakini si padogo kwa mtu mwingine hajafika. Sikukata tamaa, najipa moyo, najiamini, nimejijenga, najikaza na nitaendelea kujiamini.
Nyuma kidogo historia ulipotoka, ili mtu kweli akisikia anasema da, kweli Hadija kaweza na mimi nitaweza.
Mimi nilikuwa karani tu, mpiga chapo ofisini, mtu wa kawaida tu. Kuimba kwangu kumekuja kwa ghafla, kwa kuwa watu walikuwa wananijua najua kuimba na napenda kuimba. Watu mtu akanianikia barua kunipelekea culture huko, nikaanza kuimba ghafla. Siku moja tu niliposimama kwenye stage, Mwenyezi Mungu alisimamisha nyota yangu. Lakini hiyo ni yote kwa sababu ya bidii yangu. Kwa hiyo nimetoka mbali sana mpaka nimefika bara hapa. Nilikuwa najulikana Zanzibar, bara wanajua nyimbo zangu, mimi mwenyewe wanijui. Sasa hivi najulikana Tanzania nzima, nani, Uganda, Kenya, Burundi, wapi na nchi nyingine chungu nzima wananijua. Japo wengine nchi nyingine hawajaniona, lakini wananijua kama kuna mtu anaitwa Hadija Kopa. Mara nyingi akitoka mtu nje ukimwambia unamjua, I know, nimesikia nyimbo yake, unaona. Kwa hiyo usikate tamaa, na nyinyi anataka kufika atafika. Fanya kazi kwa bidii vile vile, manake hasa sisi wanawake sasa hivi ni watu ambao tuko mstari wa mbele. Unajua wanawake wengi sasa hivi wana pesa kuliko wanaume. Na sisi wanawake sasa hivi tunatisha, tunaoa baada ya kuolewa. Tunatafutwa. Kwa hiyo msikate tamaa.
Umesema kwamba ulikuwa karani, turudi nyuma kidogo, lakini ukasema pia ningeishia kusugua masufuria. Kwani ilikuwaje kule nyuma kabla ya kuwa Hadija wewe?
Ningekuwa kama sikuwa na bidii, ningeishia kweli kusugua masufuria nyumbani, angenijua nani? Ningekuwa pale pale nimejifunga tu, uwezo wangu nimeweka tu, naimba nyumbani tu nikikosa masufuria. Maraki wako waimbaji wazuri wanawake, utamsikia anakosha sufuria ndani ana nyimbo zinamtoka, lakini kujitokeza mbele ya umati akafanya kile kitu hawezi.
Anashindwa.
Wako na washauri, wewe unajua kuimba, fanya hivi, lakini kila ukimpa moyo mtu, mimi mwenzangu, hata mwenzangu siwezi. Kama huko kwetu Zanzibar waimbaji wazuri wazuri, lakini mtu anashindwa kusimama, anashindwa kukabili umati. Na wako waimbaji wengine wazuri washaanza kuimba, lakini anashindwa kukabili umati. Hawezi. Anaona haya, kila kitu anaona haya. Yeye anatoa sauti yake tu, mtu akishamsikia basi mambo mengine yote anaona haya. Sababu ya kukata tamaa. Kipaji chako ndio nguzo yako. Ghafula. Ghafula nitaipata nyota ya kimataifa.
Sauti mwanana ya malkia wa mipasho Hadija Omar Kopa. Shukrani kwa kuungana nasi hapo kwenye jicho letu, na ndio hilo linatia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Unacheka kwanza kidogo.
Nacheka sababu sema tu ukiwa mwimbaji mzuri ukikaa Zanzibar utaendelea kuosha masufuria tu.
Kwa sababu ni kwamba haujiamini.
Haujiamini.
Unaona haya kukabili umati.
Ukitaka kufanikiwa nenda da.
Na sio da tu, pia kama alivyosema inabidi kwanza uwe ujiamini wewe mwenyewe.
Ujiamini, na ukienda kwenye stage ujue namna ya kukabiliana na mafans.
Umati unakuangalia, usiwe na haya.
Basi.
Bila shaka msikilizaji, basi umejifunza kitu kutoka kwa Hadija Omar Kopa, ambaye ni mwimbaji maarufu wa muziki wa taarabu. Hali kadhalika ameshirikiana na wasanii kadhaa hapo nchini Tanzania akiwemo Diamond kupiga nyimbo kadha kadha. Sasa hivi basi tumsikilize mwanamuziki Akon na kibao kizuri kabisa, anakuambia
Mama Africa.
Let them know they missed it now. Sing again. Hey, for all the love and the life took away. Don't forget we were born and trained. Ripped from the land and shipped away. Art is the inspiration we use to survive. You have to see it with your own cries. Don't play at it up and up right. You don't know the land is so golden green. Fresh and clean. And every day I water my garden. Tell it to chill it deep in your heart. The space is so cool and light. Is it once guaranteed to visit twice? And if you just believe in the Most High, I know you'll be alright. Mama Africa has grown. Pure blackness, oneness, so rare. So much love to care. And let them know they're missing out. Know they're missing out. Sing again. That's my favorite place when I need to get away. Must forget, but we can't forget to pray. Our life lands right on the runway. In my homeland, and I'm feeling so alive. See, any chance Africa unite. Gonna next step tonight, alright. Still, you don't know.
Mkamiti msahau kwao mtumwa. Eiko ni hataki kusahau alikotoka.
Yasa.
Ni Marekani lakini alitoka Afrika. Kwa hiyo anaimba Afrika, mama Afrika, nyumbani ni nyumbani, home is sweet.
Asa, nyumbani ni nyumbani. Hata iweje, unaweza ukakaa, ukaibuni, lakini nyumbani ni nyumbani.
Home is sweet. Na unajua Eiko anasaidia sana katika miradi mbalimbali huko Afrika.
Ya kijamii.
Ya kijamii hasa kupatishia wananchi nishati umeme kwa kutumia huyu umeme wa jua unaitwa solar energy.
Mm-hmm.
Mpango kabambe kabisa, anafanya kazi nzuri, ni mtu wa kupongezwa.
Aha. Sasa tunaelekea Mombasa huko pwani ya Kenya kuweza kujua yale yanayoendelea kuelekea weekend. Unajua inapofika Ijumaa hapa Marekani, mfano nitajitolea mimi mwenyewe na kuwa na furaha sana kwamba da
na,
usiku wa leo Ijumaa mtaenda wapi?
Ni kwa vile wasikilizaji hawakuoni na umejiandaa kweli kweli.
Kesho Jumamosi viwanja gani? Jumapili inakuaje?
Hapo mkamiti inaonekana umeanza kujiandalia siku kuu ya kina mama hapo Jumapili hapo.
Hasa? Maisha yenyewe mafupi bwana, eh? Nipe raha mwenyewe.
Haya basi.
Haya, Josephat Kioko.
Kioko.
Haya, yapo mengi.
Gor Mahia.
Sema nyumbani.
Gor Mahia au Leopards?
Kwa salama.
Gor Mahia au Leopards?
Ah, ngoma ni kali hiyo. Na tutaizungumzia hata kabla ya kuangalia ligi ya England anaocheza mbwana Samata na kina wanyama hapa nyumbani kwanza. Maana yake nyumbani ni nyumbani.
Mm-hmm.
Mechi hii inapajiwa Jumapili hii. Tarehe 8. Na hizi ndio klabu zenye wafuasi wengi sana nchini Kenya. Wanapocheza Gor Mahia na AFC Leopards. Kwanza mechi hiyo ikiwa katika mji wa Nairobi, ni safari ya magari kutoka Kisumu, kutoka Kakamega, kutoka Mombasa na kila sehemu yenye mashabiki watakuwa wanapambana. Hii ni mechi ya ligi kuu ya kandanda. Gor Mahia wako nafasi ya kwanza, ndio mabingwa, na AFC nao washapanda. Walikuwa karibu kuteremka daraja lakini wameongeza kasi sana, wako nafasi ya sita. Walipokutana Novemba mwaka jana, Gor Mahia ilipiga AFC 4-1. Sasa Jumapili hii makocha na wachezaji wa AFC wanasema wako tayari kulipiza kisasi. Hii ni derby ya Kenya kama vile Simba na Yanga huko Tanzania.
Mm-hmm.
Simba na Yanga watakiputa hapo Jumapili. Tayari mbwembwembwe zimeanza, hata hapa Marekani zimeanza, hapa Washington, hapa VOA mbwembwe zimeanza. Pa. Kati ya jamaa wawili ambao sitaki kuwataja, mmoja ni Yanga mwingine ni Simba.
Haya basi Kioko, baada ya kutupa yale yaliyojiri ndani, hebu tuangalie upande mwingine wa kimataifa. Ehe, gumzo lingine la michezo
kimataifa, vile vile tumezungumzia Tanzania na Kenya. Hapo bwana wili bwana Samata na Victor Wanyama nao wanazungumzwa sana na mashabiki wa kandanda Afrika. Kwanza bwana Samata kufungia Aston Villa bao wiki hii licha ya kwamba walishindwa. Sasa upande wake Victor Wanyama, zimetokea taarifa kwamba anahama Tottenham Hotspur achukuliwe na Montreal Impact ya Canada. Wanaita free transfer, na amesema tayari amenukuliwa akiambia waandishi wa habari kwamba alipigiwa simu na Henry Theory, aliyekuwa mwanasoka wa Arsenal na kusema ndiye kocha wa Montreal huko Canada katika ligi ya MSL, yuko tayari kuhamia huko. Wengi wamekuwa wakikosoa, lakini wengine wanasema ni pata kwake Victor Wanyama. Amechezea Tottenham, alikuwa Southampton, na kwanza alikuwa Celtic Scotland alipofunga bao na kusaidia Celtic kushinda Barcelona akiwa mgeni katika klabu hiyo. Sasa nafikiri ni wakati wake wa kuhama kuelekea ligi nyingine.
Lakini Canada, ligi ya Canada ina maarufu. Mimi ningekuwa kocha au manager wa timu moja pale Uingereza, ningemchukua Wanyama.
Kisa na maana
kuna hela zaidi. Labda kuna hela kuliko anazopata sasa.
Kuna mahela huko. Wanyama mchezaji mzuri sana.
Najua ndio hilo jibu utakalo nijibu kwa sababu ni mchezaji mzuri. Wewe
umezungumzia wanawake.
Tunaelekea katika siku ya wanawake ya kimataifa. Machi 8.
Hapa Kenya inahusishwa na burudani kwa wanawake. Kwa sababu Kenya National Theatre usiku wa leo Ijumaa, wanawake wengi tu kutoka miondoko ya kila aina wanatumbuizwa katika ule ukumbi. Hii ni mapema kuadhimisha siku ya kimataifa wanawake, na wanasema kauli mbiu ni One Africa, One People. Muziki utakuwa na promotion pale na orchestra ya wanawake vile vile, na msanii maarufu ambaye atakuwa anatumbuiza zaidi ni Olivia Ambani katika ile eneo la National Theatre of Kenya, ule ukumbi wa michezo.
Kwa hiyo bendi ya all female orchestra. Haya,
watakuwa wanaburudisha pale. Kuna wanawake wa bunge, wanawake waliofikia fara zaidi na wapenzi wa haki, wamo katika kuadhimisha mapema siku hii kupitia burudani ya leo.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa ripoti yako hiyo kutoka Mombasa. Basi hapa studio namba 15 za VOA Express tunakutakia weekend njema, tulivu, na hali kadhalika maandalizi mema ya kuunga mkono sherehe au maadhimisho siku ya wanawake kimataifa.
Sisi tunaanza kuisherekea leo. Haraka haraka kabla ya kwenda kwenye swali la leo, mkamiti huko Burundi, kuna taarifa ambayo naiona hapa ni kwamba wasafiri wote kutoka Ujerumani, China, Korea Kusini, Ufaransa, Hispania, Italy, Iran na Japan wakiingia tu Burundi tu kuanzia leo, wakiingia Burundi watawekwa karantini ili wapimwe kwamba kuambukizwa virusi vya corona. Mambo ya corona hayo.
Kirusi cha corona ni gumzo siku hadi siku, dunia nzima bado inaendelea kuzungumzia kirusi cha corona. Sasa tuangalie basi swali ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook tukiuliza, je, kutoungana upinzani Burundi kutarahisisha chama tawala kutoa ushindi?
Kapedo Shem kutoka Naivasha, Kenya anasema itakuwa ni ngumu kushinda kwa chama tawala.
Slim Yusuf kutoka Ukonga, Dar es Salaam, Tanzania anasema kwa upande wake anadhani kuungana ni jambo zuri, kunafanya kuwa kitu kimoja na nguvu inakuwa kubwa zaidi.
Johannes John anasema yeye anaona wangeungana wawe wamoja, wapo watakaozidi kuteseka zaidi.
Elia Boma Junior akiwa Dodoma, Tanzania, yeye anasema ili kumaliza hizo tawala za zamani ni kubadilisha katiba zetu zitakazofanya tume kuwa huru pasipo kuingiliwa na viongozi wenye ulafi wa madaraka.
Antidatus Baba Mlokozi Anakreti anasema yeye ni kutoka Bukoba, Tanzania, anasema ni kweli hiyo inawezekana, maana ushindi ni mbinu.
Daniel Magusu wa Tarime, Tanzania anasema ndio, umoja ni nguvu, vya matawala vimeweka mizizi, hivyo upinzani inahitaji kuungana ili kushinda. Muda nao unakwenda mbio. Kutoka studio namba 15 VOA Express, ni mkamiti kibayasi
na mimi naitwa Patrick Ndwimana, kwa pamoja na mwelekezi wetu Saida Hamdun tunawaageni tukiwatakia kuanza vizuri weekend.